Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tonight will be a little different from regular Bible studies.
Tämä ilta vähän poikkeaa tavanomaisesta Raamatun tutkistelusta.
Because we are going to deal with several human opinions.
Koska aion esittää useita ihmismielipiteitä.
Especially from Methodism.
Puhun vähän metodismista.
And some Adventist ideas.
Ja myöskin esitän joitakin adventistiajatuksia.
And we want to bring it all to the test of Holy Scripture.
Ja me haluamme testata, koetella nämä ajatukset Jumalan sanalla.
And then there will be a question period.
Ja sitten saatte mahdollisuuden tehdä kysymyksiä.
So I hope that you will be interested in everything.
Ja toivon, että mielenkiinto säilyy.
We will start with a text that was very important for John Wesley.
Alan tekstillä, joka oli hyvin tärkeä John Wesleylle.
And we will read that in this version.
Ja luemme sen nyt.
This is a new international version.
Ja hän lukee sen nyt sitten New International Version, englantilainen Raamatun käännös.
Love is made complete among us so that we will have confidence in the day of judgment. Because in this world we are like him.
Näin rakkaus on tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
Here the text speaks about perfect love.
Tässä puhutaan täydellisestä rakkaudesta.
Is that the same in the Finnish translation? Perfect love is an important concept for holiness.
Ja tämä täydellinen rakkaus on tärkeä pyhyyteen liittyvä termi.
And before the Seventh-day Adventist came into being, there was a movement called Methodism, which found it as their heavenly calling to preach biblical perfection.
Ja ennen kuin adventisteja oli liike metodismi, joka katsoi tehtäväkseen julistaa tätä täydellisyyttä.
We're talking first about John Wesley.
Puhun aluksi John Wesleystä,
who founded with his brother Charles the Methodist Church movement.
Joka veljensä Charlesin kanssa perusti metodistikirkon.
We will begin with this Methodist concept of perfection because Ellen G. White was raised in the Methodist Church.
Ja minä puhun jonkun verran tästä metodismin täydellisyyskäsityksestä, koska Ellen White oli alun perin metodisti.
And it helps us to get the right perspective on Ellen White's statements on perfection.
Ja tämä auttaa meitä saamaan oikean näkökulman niihin ajatuksiin, joita Ellen White täydellisyydestä esittää.
John Wesley began a reformation in England in the 19th century.
John Wesley alkoi tällaisen uskonpuhdistustyön Englannissa 1700-luvulla.
He tried to save England from a revolution.
Hän yritti pelastaa Englannin vallankumoukselta.
Like it had happened in France.
Sellaiselta vallankumoukselta, joka tapahtui Ranskassa.
The church was totally bankrupt.
Hänen käsityksensä mukaan kirkko oli täysin vararikossa.
Also in England, the Protestant Puritanism, the Calvinistic Puritanism had died out.
Englannissa kaikki kalvinistinen puritanismi oli kuollut.
And the church leaders and theologians declared that human reason is the final test of truth.
Ja kirkon johtajat olivat sitä mieltä, että ihmisjärki on se, jolla voidaan ratkaista, mikä on totuus.
That's called the theory of rationalism.
Sitä kutsutaan rationalismiksi.
John Wesley began to seek for a true rebirth of soul.
Ja John Wesley alkoi etsiä aitoa uudestisyntymiskokemusta.
And they developed with, in a small group a method in order to be with the Lord constantly.
Ja he pienessä ryhmässä kehittivät metodin, jolla ihminen voisi jatkuvasti olla yhteydessä Herraan.
So they were called by the nickname Methodist.
Ja tästä he saivat sitten pilkkanimen metodistit,
which became later the name of their church.
Josta tuli myöhemmin heidän seurakuntansa nimi.
Now a little word about his theology.
Ja nyt muutama sana hänen teologiastaan.
He accepted the doctrine of Martin Luther that justification brought the assurance of salvation.
Hän hyväksyi Martti Lutherin ajatuksen siitä, että vanhurskautus tuo ihmiselle pelastuksen.
But he considered that justification was only the initial step towards full salvation.
Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että vanhurskautus oli vasta ensi askel matkalla kohti täydellistä pelastusta.
The purpose of salvation was perfect love.
Ja pelastuksen tarkoitus oli saavuttaa täydellinen rakkaus.
And he applied the sermon on the wedding garment of Matthew 22 verse 12 as follows.
Ja hän sovelsi Matteuksen 22. luvussa olevaa saarnaa tästä häävaatteesta seuraavasti.
What is the wedding garment?
Mikä se häävaate on?
That everyone must have.
Vaate, joka jokaisella on oltava.
He explained it as follows.
Hän selitti tämän seuraavasti.
The righteousness of Christ must be our title to heaven.
Kristuksen vanhurskaus antaa meille oikeuden taivaaseen.
But our personal holy life must be our fitness for heaven.
Mutta meidän oma henkilökohtainen pyhyytemme tekee meidät soveliaiksi taivasta varten. Ja niin hänellä oli kaksitahoinen selitys tälle häävaatteelle. Ensinnäkin siihen liittyi vanhurskautus. Ja siihen liittyy myöskin pyhitys. Ja myöhemmin Ellen White antaa aivan samanlaisen selityksen kirjassa kiristyksen vertaukset. Mutta Ellen White kuitenkaan anna mitään täydellistä kopiota Ellen Whitein tekstistä. Anteeksi, Wesleyn tekstistä.
Wesley, this is of course what I'm talking about, John Wesley here. Wesley explained that justification was only an initial step towards full salvation.
Ja John Wesley selitti siis, että vanhurskautus oli ensi askel matkalla kohti täyttä pelastusta.
He agreed that this was the title to heaven.
Hän oli sitä mieltä siis, että tässä oli ihmisen pääsylippu taivaaseen, oikeus taivaaseen.
Sanctification was the necessary fitness for heaven.
Ja että pyhitys antoi sitten ihmiselle teki hänet soveliaaksi taivasta varten.
A person who did not have the title to heaven.
Sellainen henkilö, jolla ei ole oikeutta taivaaseen,
could still be saved if he had the fitness for heaven.
Voisi kuitenkin pelastua, jos hän olisi sopiva taivasta varten.
And he based that on Acts 10 verse 35.
Ja hän perusti tämän ajatuksensa apostolien kirjan lukuun 10 jakeeseen 35.
Ellen White did not follow him in this respect.
Ellen White ei tässä ollut samaa mieltä Wesleyn kanssa.
Ellen White remained more faithful to Luther and Calvin in this respect.
Tässä asiassa Ellen White oli uskollisempi Lutherille ja Calvinille.
Ellen White did not separate the two.
Ellen White ei erottanut vanhurskautta ja pyhitystä.
Wesley understood Christian perfection as perfect love.
Wesley ymmärsi pyhityksen täydellisen rakkauden tavoittelemisena. Ja tämä perustui tähän aluksi lukemaamme tekstiin. Enkä usko, että siinä mitään suurta ongelmaa on.
Wesley wrote in his letters.
Kirjeissään Wesley kirjoitti,
that Christian perfection was the great bourbon and depositum that God has lodged with a people called Methodists.
Että tämä kristillinen täydellisyys on suuri taakka, jonka Herra on antanut tälle kansalle, jota nyt kutsutaan metodisteiksi.
So the Methodist Church has one great burden to preach.
Ja näin metodistikirkolla oli yksi suuri sanoma julistettavana.
And that is the doctrine of Christian perfection.
Ja se on kristillisen täydellisyyden sanoma.
In this way Ellen White was raised.
Ja tässä tämän kirkon piirissä Ellen White sai kasvatuksensa.
But what did John Wesley understand by Christian perfection?
Mitä Wesley itse sitten ymmärsi tällä kristillisellä täydellisyydellä?
I think that very few people have understood that.
Hyvin harvat ovat ymmärtäneet, mistä oli kysymys.
And I had to study it out for my dissertation in Amsterdam.
Ja minä jouduin tutkimaan tätä metodismin käsitystä väitöskirjaani varten Amsterdamin yliopistossa.
And I have a whole chapter in the dissertation on John Wesley's concept of perfection.
Ja väitöskirjassani on kokonainen luku, joka koskettelee tätä Wesleyn käsitystä.
I have now only to tell you some of the conclusions.
Ja nyt minä voin kertoa teille vain joitakin johtopäätöksiä siitä.
Because our topic is not really John Wesley tonight.
Eihän meidän aiheemme nyt ole John Wesley tänä iltana tietenkään.
John Wesley created his own definitions of sin and grace.
John Wesley kehitti oman käsityksensä, määritelmänsä sanoille synti ja armo.
He was not satisfied with the concepts and definitions of Luther.
Hän ei tyytynyt siihen määritelmään, jonka Luther oli synnistä antanut.
He created the idea that there are properly called sins and improperly called sins.
Hän kehitti sellaisen ajatuksen, että on sellaisia syntejä, jotka on niin kuin oikeita syntejä, ja sitten sellaisia, jotka eivät oikeastaan tätä syntimääritelmää ansaitse.
I give you his definition of a sin properly so called.
Ja nyt anna hänen määritelmänsä sille, mikä on oikein varsinaista syntiä.
It is a voluntary transgression of a known law.
Se on tahallinen ihmisen tunteman lain rikkomus.
If that is really the definition of sin,
jos tämä nyt on sitten oikea synnin määritelmä,
then all that we do by ignorance is no more really sin.
Niin se, minkä me teemme tietämättömyydestä, ei Wesleyn määritelmän mukaan ollut oikein syntiä.
Because only what we do voluntarily, deliberately is then a sin.
Koska hänen ajatuksensa mukaan vain se, mikä tehtiin tahallisesti, oman harkinnan mukaan, se on syntiä.
Several Methodist theologians have shown that this definition comes short and is superficial.
Monet metodistiteologitkin ovat osoittaneet, että tämä määritelmä ei ole tarkka.
If you have a superficial definition of sin, then you will also have a superficial concept of sanctification.
Se on pinnallinen, ja jos on pinnallinen käsitys synnistä, on myöskin pinnallinen käsitys pyhityksestä.
And the following idea is what he called sanctification.
Ja seuraavassa on hänen määritelmänsä pyhityksestä.
Perfect sanctification is to have no more consciousness of sin, only perfect love.
Täydellinen pyhitys on sitä, että ihmisellä ei ole enää mitään tietoista syntiä. Hänellä on vain täydellinen rakkaus.
Wesley created the idea.
Wesley kehitteli tätä ajatusta.
A sinful human nature can be completely eradicated or abolished.
Jonka mukaan synnillinen ihmisluonto voidaan täysin poistaa.
That the root of our selfishness can be totally extracted from our nature.
Että itsekkyyden juuri voidaan kokonaan ottaa pois meidän luonteestamme.
But that it cannot happen by the human will or effort.
Mutta hän opetti kuitenkin, että se ei tapahdu ihmisen tahdosta tai ihmisen yrityksellä.
It must be an instantaneous divine act in the soul.
Vaan se on hetkessä tapahtuva Jumalan työ ihmissielussa.
And it does not happen in justification.
Ja hän opetti myös, että tämä ei tapahdu vanhurskauttamisen yhteydessä.
Only a time after you have received rebirth and justification.
Vaan se tapahtuu jonkun aikaa sen jälkeen, kun ihminen on vanhuskautettu ja syntynyt uudesti.
And this is called by him the second change.
Ja tätä hän kutsuu toiseksi muutokseksi.
Or the second blessing.
Tai toiseksi siunaukseksi.
So he believed that we are saved in stages.
Näin hän uskoi, että ihminen pelastuu ikään kuin asteittain.
Justification is only the first blessing.
Vanhurskauttaminen on ensimmäinen aste, ensimmäinen siunaus.
And then comes sanctification.
Ja sitten tulee pyhitys.
And that is a gradual life with God.
Ja se on sellainen vähitellen kehittyvä elämä Jumalan yhteydessä.
And sometime in your life, even maybe only just before death, there must come that second change or blessing in your life.
Ja jossain elämän vaiheessa, ehkä vasta vähän ennen kuolemaa, ihminen saa tämän toisen siunauksen.
And in that second change, sin would cease in the soul of the Christian.
Ja tuossa toisessa siunauksessa, muutoksessa, synti lakkaa vaikuttamasta ihmisen kristityn elämässä.
At that point, the Christian would be sinlessly perfect.
Ja tuossa hetkessä kristitty on synnitön. Synnytön ja täydellinen.
And then one would know that one has achieved entire sanctification.
Ja ihminen voisi itse tämän ajatuksen mukaan tietää, että hän on saavuttanut synnyttömän täydellisyyden.
So we have in this Methodist theology the following combination.
Näin tässä metodistiteologiassa on seuraava yhdistelmä.
Christian perfection is.
Kristillinen täydellisyys on
an instantaneous annihilation of every sinful impulse.
Yhdessä hetkessä tapahtuva jokaisen synnillisen taipumuksen loppu.
And the effusion of the infusion of perfect love.
Ja täydellisen rakkauden vastaanottaminen.
This sinless perfection of the soul looks very much like the Roman Catholic theology.
Tämä sielun synnitön täydellisyys muistuttaa aika paljon roomalaiskatolista teologiaa.
Where you have inherent righteousness.
Jossa ihmisessä on tällainen sisäinen vanhurskaus.
Holiness in oneself.
Pyhyys, joka on ihmisessä itsessään.
But then through the sacraments only.
Jonka ihminen voi sakramenttien avulla saavuttaa tai kehittää.
On this vital point, John Wesley clashed with the Lutheran Reformation as represented by
tässä elintärkeässä asiassa Wesley oli ristiriidassa luterilaisen uskonpuhdistuksen kanssa, erityisesti Zinzendorfin kanssa.
These two great men met one day in London on September 3, 1741.
Nämä kaksi tärkeää henkilöä tapasivat syyskuun toisena päivänä 1741 Lontoossa.
And the conversation has been recorded.
Ja tuosta keskustelusta on vielä muistiinpanot tallella.
Zinzendorf maintained the following.
Zinzendorf väitti.
He represents the Lutheran position.
Ja hän edustaa nyt luterilaista kantaa.
He said, Christ is our sole perfection.
Hän sanoi, että Kristus on meidän ainoa täydellisyytemme.
Anyone who believes in inherent perfection denies Christ.
Ja jokainen, joka uskoo, että ihmisen sisällä voidaan saavuttaa täydellisyys, oikeastaan kieltää Kristuksen.
Zinzendorf insisted, like Luther, that the Christian is only holy in Christ, not in himself.
Lutherin tavoin Zinzendorf väitti, että kristitty voi olla pyhä vain Kristuksessa.
He accepted that one, the Christian can have a holy heart.
Hän hyväksyi sen, että kyllä kristityn sydän voi olla pyhitetty, että hän voi elää pyhää elämää,
but only because Christ is dwelling in his heart.
Mutta vain silloin, kun Kristus elää hänen sisimmässään.
But Wesley did not believe this.
Mutta Wesley ei opettanut näin.
Wesley was convinced that a true Christian can be called holy in himself.
Hän uskoi, että oikein todellista kristittyä voidaan jo itsessään kutsua pyhäksi.
In this respect, John Wesley was not faithful to the Reformation of the 16th century.
Ja tässä asiassa Wesley ei ollut uskollinen 1500-luvulla alkaneelle uskonpuhdistukselle.
Because the Reformation believed that justification and sanctification together are sufficient.
Koska uskonpuhdistus opetti, että vanhurskaus ja pyhitys yhdessä riittävät.
And that there should not be another high point of a second blessing along the way.
Eikä siinä tällä tiellä tarvittu mitään kohokohtaa, joka olisi joku uusi toinen siunaus.
But Wesley believed that one must seek a still higher salvation than justification.
Mutta Wesley uskoi, että on etsittävä jotain korkeampaa pelastustapahtumaa kuin vanhurskautus.
This is the background for Seventh-day Adventism.
Tässä on osa adventismin taustaa.
Because Ellen G. White was raised in the Methodist Church.
Ellen White sai oman hengellisen kasvatuksensa metodistikirkossa.
Where she was taught that the beginning of sanctification would bring an exaltation of the spirit and a joy of holiness.
Ja hänelle opetettiin, että pyhityskokemus johtaisi aikanaan sitten sellaiseen täydellisen ilon ja pyhyyden kokemukseen.
This higher blessing Ellen White was seeking as a young girl.
Ja nuorena tyttönä Ellen White etsi tätä korkeampaa kokemusta.
But she never received that in the Methodist Church.
Mutta hän ei koskaan saanut sitä metodistikirkossa.
And she said that you can read it in the first volume of the testimony.
Ja todistusten ensimmäisessä osassa hän kirjoittaa tästä. Sivulla 23.
My ideas concerning justification and sanctification were confused.
Hän sanoo, että minun ajatukseni vanhurskautuksesta ja pyhityksestä olivat sekaisin.
So in 1842 her ideas about these two concepts were confused, she says.
Ja näin hänen ajatuksensa näistä kahdesta asiasta, vanhurskauttamisesta ja pyhityksestä, eivät olleet järjestyksessä vuonna 1842.
She was born in 1827.
Hän oli syntynyt 1827. Hän kirjoitti tämän 1842.
So she was only 15 years,
ja näin hän oli noin 15-vuotias, eikö niin?
And she said she was confused.
Ja hän sanoi, että hän ei ymmärtänyt tätä asiaa.
Well, many are still confused when they are older.
Monet ovat vielä vanhempinakin sekaisin näiden asioiden kanssa.
And Ellen White made a lot of progress after she was 15.
Ja voimme sanoa, että Ellen White kyllä oppi paljon sen jälkeen, kun hän oli 15-vuotias.
Let us follow her progress.
Ja voimme nyt seurata hänen ajatustensa kehittymistä.
We can learn from this also in our understanding of the Bible.
Koska tämä auttaa meitä myös ymmärtämään Raamattua paremmin.
Because our subject tonight is how can we be perfectly ready for the second coming of Christ.
Meidän aiheemmehan on kuinka voimme olla täysin valmiit Kristuksen tuloa varten.
And we should be very careful about this.
Ja meidän tulisi tutkia asia hyvin huolellisesti.
Ellen White, as a young girl, went to listen to Father Miller, William Miller, preaching the second coming of Christ.
Nuorena tyttönä Ellen White meni kuuntelemaan William Milleria, kun tämä julisti Kristuksen takaisin tuloa.
Her father and mother took her to the meetings.
Hänen äitinsä ja isänsä veivät hänet sinne kokouksiin.
And they were excited about this pious man and his messages to be ready for the second coming.
Ja tämä hurskas mies sytytti heissä innon ja he kuuntelivat kuinka valmistua Kristuksen tuloa varten.
During one of those meetings, Ellen G. White was converted.
Ja näissä yhdessä näistä kokouksista Ellen White koki kääntymyksen.
Let me tell you what she meant by this.
Ja ehkä saan kertoa mitä hän tarkoitti sillä. Ja hän kirjoittaa tästä saman kirjan todistusten ensimmäisen osan sivulla 31.
She says, during the messages she received a new picture of God.
Kuunnellessaan sanomaa hän sai uuden käsityksen Jumalasta.
God changed from being a stern tyrant to being a kind and tender parent.
Ja nyt hän ymmärsi, että Jumala ei ollutkaan ankara, tyranni, tuomari, vaan hellä isä.
And a deep and fervent love arose in her heart for God.
Ja syvä, lämmin rakkaus Jumalaa kohtaan syttyi hänen sydämessään.
And this is what she writes.
Ja hän kirjoittaa näin.
I felt the assurance of an indwelling savior.
Minä tunsin varmuuden siitä, että pelastaja asuu sisimmässäni. Näin sivulla 31.
She began then to testify of her experience in a Methodist prayer meeting.
Ja nyt hän alkoi todistaa tästä kokemuksesta metodistien rukouskokouksessa. Ja hän todisti myöskin uskostaan siihen, että Jeesus tulee pian takaisin. Kun hänelle kerrottiin, että jos tämä pelastuskokemus olisi tullut metodismin kautta, häneltä kysyttiin, oliko se tullut metodismin kautta, hän vastasi, hän sanoi, että hänen sydämensä ei saanut tätä uutta siunausta metodismin kautta, hän kertoi, vaan niiden vakavien totuuksien kautta, jotka koskivat Jeesuksen takaisin tuloa.
As you know, the Methodists were very angry about this attitude.
Niin kuin tiedätte, metodisteja tämä asenne ei miellyttänyt.
And they were, the whole family were disfellowshipped from the Methodist church.
Ja koko perheenä heidät erotettiin metodistikirkosta.
Because they were attending the meetings of William Miller.
Siksi, että olivat käyneet William Millerin kokouksissa.
And believed that William Miller was used by God.
Ja koska he uskoivat, että William Miller oli näin voinut saada aikaan herätystä ja kääntymystä. Siirrymme nyt eteenpäin vuoteen
1862.
Ja silloin Ellen White kirjoitti metodistien pyhityskäsityksestä. Tämä on myöskin todistuksissa. Edelleen ensimmäisessä osassa todistuksia sivulla
339-340.
Hän puhuu tässä veli K tai veli K:sta.
Elder K is according to the sources is a lay man preacher in the church called Solomon Welcome.
Ja tietojemme mukaan tämä veli K, joka siellä mainitaan, oli maallikko saarnaaja nimellä Solomon Welcome.
And Solomon Welcome preached Methodist sanctification in our church.
Ja meidän seurakuntamme sisällä Solomon Welcome saarnasi metodistista pyhityskäsitystä.
And Ellen G. White writes to him in northern Wisconsin.
Ja Ellen White kirjoittaa hänelle, kun tämä oli työssä Pohjois-Wisconsinissa.
That he was not in union with the third angel of Revelation 14.
Että tämä ei ollut sopusoinnussa ilmestyskirjan kolmannen enkelin kanssa.
Because he has brought along with him a theory of Methodist sanctification.
Koska hän oli nyt ottanut julistukseensa mukaan metodistisen pyhityskäsityksen.
That's the only time I can read an Ellen G. White writings that she condemns the Methodist sanctification idea.
Tämä on ainoa kohta Ellen Whiten kirjoituksessa, jossa hän jollakin tavalla puhuu metodistista pyhityskäsitystä vastaan.
And she says it brings some people to a dreadful fanaticism.
Ja hän kirjoitti, että tämä käsitys johti jotkut ihmiset hirvittävään fanaattisuuteen. Tämä löytyy sivulta 335.
Let me read a few lines from page 339 and 340 for you.
Haluaisin lukea jonkun ajatuksen sivulta 339-340.
After she has quoted some Bible passages on perfection.
Hän on lainannut joitakin raamatun tekstejä, jotka liittyvät täydellisyyteen.
Like 2 Corinthians 7 was one.
Niin kuin toisen korintolaiskirjeen 7:1.
Here is Bible sanctification.
Hän sanoo, että tässä on raamatun pyhitys.
It is not merely a show or outside work.
Siinä ei ole kysymys showsta tai ulkokohtaisesta työstä.
It is sanctification received through the channel of truth.
Se on pyhitys, joka saavutetaan totuuden antaman kanavan kautta. Se on totuus, joka
work of a moment, an hour or a day.
Pyhitys ei ole yhden hetken, tunnin tai päivän tapahtuma, vaan se on jatkuvaa kasvua armossa. Niin kauan kun saatana hallitsee, meillä on oma minä, joka on alistettava. Meillä on kiusauksia voitettavana, eikä ole mitään pysähdyspaikkaa. Ei ole mitään sellaista kohtaa, jossa voimme sanoa, että nyt olemme päässeet perille. Ja näissä sanoissa voitte oikein kuulla hänen puhuvan sitä metodistista yhdessä hetkessä tapahtuvaa pyhitystä vastaan. Ei se pyhitys tapahdu yhdessä hetkessä, päivässä tai tunnissa. Ja hän hylkää tämän ajatuksen toisesta siunauksesta tai toisesta muutoksesta. Hänen käsityksensä mukaan pyhityksen perustana on päivittäinen vanhurskautus, josta tämä kasvu tapahtuu koko elämän ajan. Samoin, tai edelleen kirjassa Suuri taistelu, englantilainen painos 471.
Ellen writes that sanctification is not an instantaneous work.
Hän kirjoittaa, että pyhitys ei ole hetken työ. Hän kiittää Wesleyä siitä, että tämä korotti lakia, 10 käskyä. Hän ei koskaan hyväksynyt Wesleyn ajatusta siitä, että tapahtuu täydellinen pyhitys, joka ottaa pois ihmisen synnillisen luonnon.
She rather stressed the responsibility of faith that the Christian shall have dominion over self-centered impulses of human nature.
Sen sijaan hän korostaa sitä vastuuta, joka kristityllä on, kun hänen on voitettava itsekään luontonsa erilaiset synnilliset halut.
Man shall have dominion over his selfishness through the power of the Holy Spirit, she says.
Pyhän Hengen voiman avulla ihminen voi voittaa itsekkäät pyrkimyksensä.
In other words,
toisin sanoen,
she did not believe in the total absence of sinful nature, but in the subduing and in the overcoming constantly of sinful nature.
Hän ei uskonut siihen, että ihmisen synnillinen luonto muuttuisi niin, että synnillisiä taipumuksia ei enää olisi, vaan siihen, että nämä synnilliset taipumukset voidaan alistaa Pyhän Hengen avulla Jumalan tahdon alaisiksi.
She explains that our selfish impulses and passions have their seat in the body.
Hän esitti, että nämä itsekkäät synnilliset taipumukset, ne ovat ihmisessä, ihmisen ruumiissa.
And said that there is a mysterious connection between the mind and the body.
Ja että ihmisen mielen ja ihmisen ruumiin välillä on salaperäinen yhteys.
And therefore our self-bent nature exists in the reborn believer also.
Ja että tämä oman minän ympärille käpertynyt ajattelutapa, se on myöskin uudesti syntyneessä ihmisessä.
Progressive sanctification to her is therefore never a feeling of holiness.
Näin ollen tämä jatkuva pyhitys ei hänelle koskaan ole tällaista pyhyyden tunnetta, jonka ihminen voi saavuttaa. Sen sijaan se on yhä suurempaa epäluottamusta omaa minään ja suurempaa luottamusta Kristukseen. Kirjassa Apostolien teot, englantilainen painos 561, on hyvin tärkeä ajatus. Hän sanoo näin. Jokaisella edistysaskeleella, jonka hengellisessä kokemuksessa otamme, meidän katumuksemme syvenee. Huomatkaa, että hän ei sano, että me tunnemme itsemme pyhemmiksi. Pikemminkin hän esittää, että me tunnemme itsemme epäpyhemmiksi.
Growing in sanctification does not mean growing in a sense of holiness.
Pyhyydessä kasvaminen ei siis tarkoita pyhyyden tunteessa kasvaminen.
But it means a deepening of our repentance.
Sen sijaan se merkitsee meidän katumuksemme syvenemistä.
This is deep theology.
Tämä on syvää teologiaa.
And let me read further.
Ja jos saan, luen eteenpäin.
We shall know that our sufficiency is in Christ alone.
Meidän on tiedettävä, että meidän riittävyytemme on yksin Kristuksessa.
And shall make the apostles' confession our own.
Ja meidän on tehtävä apostolin tunnustus omaksemme.
I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing.
Minä tiedän, että minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja tässä ajatuksessa hän vetoaa roomalaiskirjeen 7. lukuun jakeeseen 14. Ja nyt me pääsimme hyvin tärkeään arkaluontoiseen roomalaiskirjeen lukuun. Ja ehkä voimme palata tähän sitten kysymystuokiossa.